Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Jerry Springer Show, legitimno najveći trash na televiziji, ugašen je letos posle skoro 30 godina emitovanja na američkom NBC-u. U zlatno Jerryjevo doba reality programi u Americi delovali su kao čedno listanje tabloida. Početkom ovog veka, međutim, reality se promenio i sa margine ubacio vrh. Postao je dominantni oblik TV zabave. U sljedećoj fazi reality format je masovnom gledanošću vrlo brzo sprao žig srama i stekao mainstream status. Zvezde realitija postale su brendovi vredni stotine miliona dolara. Što su bili bizarniji, rasla je njihova popularnost i skakala cena. Tako je promovisan novi koncept sticanja slave, ali i novi model medijske kulture. Uticaj realitija na oblikovanje stavova i vrednosti publike, na njene postupke, odluke i ponašanja, još nije do kraja istražen. U realiti sa svojim stilovima i vrednostima uglavnom ulaze obični ljudi, ne i ljudi iz viših, elitnih i vladajućih slojeva društva. Ali pre 2 godine desio se presedan, kada je u Americi lik iz realitija skliznuo u glavni tok i našao se u Beloj kući. U svetlu ovih činjenica i domaće polemike o prirodi i privlačnosti reality rizicima, za rečeno i prečitano, govore Ljubiša Ristić, pozorišni reditelj, Boris Miljković, televizijski autor i kreativni direktor RTS-a i medijski teoretičar, docent na FDU, Vlatko Ilić. Dobar dan svima i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Evo, moram najprije da vas pitam, gledate li vi reality programe i kako ih gledate? Da li iz profesionalne radoznalosti ili u dokolici? Evo, možda Boris, vi ste TV autori, vratno u nekim situacijama i gledalac u višestruku
stolozi. Ja sam gledalac televizije, još uvek, i na samom početku sam gledao reality, za mene je to bio vjerojatno kao i za ostalo u publiku fenomen, mislim, tako dalje, tako da imao sam prilike da gledam prve Big Brothere, mislim, koje je Demol proizvodio svoje vremeno pre ne znam koliko godina. I od onda, posle 2-3 epizode te čitave stvari, me to više na neki način nije zanimalo. Sad, kad vrtim kanale pa preletim preko nečega, realno ne ostajem duže od 10 sekundi.
Gospodine Ristiću, kakav je vaš odnos sa realitima?
Odnos? Da. Nemam nikakav odnos sa realitima. Ja jedino ponekad se šalim sa ovima koji žustro napadaju reality, pa ih malo začikavam i objašnjavam im da je po istim principima kao reality napravljen TV dnevnik, pa onda razni programi koji su jako uvaženi i tako dalje. A o tome ću vjerojatno kasnije pričati, da meni mnogo više smetaju ovi koji napadaju reality nego reality sam. I to ću isto objasniti.
Čućemo to u nastavku emisije. Gospodine Iliću, vi sve ovo posmatrate, verujem, i kao gledalac, ali i kao medijski teoretičar. Kako u stvari vi vidite reality i koliko gledate?
Pa ja moram priznati da zaista ne gledam i da mi od početka neko uvek me zbunjivalo zašto se on naziva zabavnim programom. Ja čak i kad su došli neki prvi formati, te zapravo franšize, kad su otkupljene i prilagođene i za naše gledalce, pa kad sam neko, kad je to počelo, pa kad smo svi neko hteli da vidimo o čemu se radi, meni to nikad nije bilo zabavno. Ja mislim da taj sadržaj, ne znam nikako, mislim da njemu prosto zabava nije ni svojstvena. Osim ako ne govorimo naravno o industriji zabave, ali onda govorimo, onda zaista govorimo o nečem drugom. Tako da moram priznati da kao gledalac nisam neko koji ima nekakav odnos, ni ostrašćen, ni u smislu, ni u pozitivnom, ni u negativnom. A svakako, ako pokušamo nekako da to teoretizujemo i da sagledamo u jednom širem kontekstu, onda to ima niz, tu se javlja niz problema o kojima definitivno vredi i trebalo bi govoriti.
A možete nam kao teoretičar medija, evo sad na početku mi se reći, kako se uopšte pojavio reality kao televizijski format i šta ga je uslovilo?
Pa on smatra se da on kao format da se razvije i nastaje iz nečega što već dugo postoji još uvek, a to je format skrivene kamere. On je u Americi još od negde 48. taj prvi, ta prva skrivena kamera, pa do i dan danas znamo da često se, su to često neki snimci koji se pojavljaju u različitim televizijskim emisijama, da je to bilo nešto što izazivalo smeh i zapravo neku zabavu, a to da se obični ljudi nađu, to su najčešće bile neke šale na koje su oni bili nepripremljeni i mi onda imamo zapis njihovih reakcija, pri čemu i to je možda zanimljivo, zapravo su pre te skrivene kamere postoje skriveni mikrofon u Americi. Naravno, mi danas kada govorimo o onome što se naziva reality televizija, a da evo i sama činjenica da nemamo zgodan prevod je nešto o čemu bismo mogli govoriti, jeste se odmaklo daleko od skrivene kamere, ali je, mogli bismo reći, princip sličan. I onda, zašto je zanimljivo pomenuti radio i televiziju, zapravo je, su svi ti reality formati proizvod medija masovne komunikacije. Znači, mediji masovne komunikacije su ti koji su nekom omogućili da se oni pojave. Njih mimo medija masovne komunikacije zapravo nema.
Gospode Miljkoviću, vi ste čovjek koji radio na televiziji, radi danas, ali ste, što je za ovu emisiju jako zanimljivo, praktično formirali, razvili neke formate u svoje vreme, recimo 80-ih, 90-ih godina kad ste radili na radio televiziji Beograd. Kako vi vidite prirodu realitija kao jednog televizijskog oblika?
Moram da vas razočaram, meni to uopšte ne zanima. Niti ta tema, niti format, niti tako dalje. To je, kako da kažem, pretpostavljam, jedan deo puta televizije koja ona prelazi. Mislim, i sad je to, kako kažem, na tapetu. Kako bih rekao, mislim da je problem u kulturnoj ponudi. Mislim, problem je, mi nažalost živimo u vremenu tržišta i mi smo nažalost organizovani unutar tog tržišta i na tom tržištu nudi sve. Mislim, od, kako kažem, zdrave hrane do pornografije. Mislim, prema tome, vi birajte i odlučujete i radite što god hoćete. Ono što mislim da je važno, to je da ovaj prostor u kome živimo, ovaj ambijent u kome živimo, pruži mogućnost, odnosno pruži neki drugi sadržaj da bismo mi mogli, kako da kažemo, kao konzumenti, ajde tako razvojimo, biramo. Ako biramo između 100 vrsta realitija, to je bez veze. Ali ako biramo između, kako kažem, nečeg što je između kašike i viljuške, mislim, onda treba da biramo. Mislim, ja samo bojim da je izbor mali i da suština te polemike nije u tome da li reality treba da postoji ili ne, to samo Bog zna, a mi, eto, nešto planiramo i tako dalje, ali važno je da postoji još nešto.
Evo, gospodine Ristiću, dobar je šlagvort za vas, možda, zašto ljudi biraju realite, ja, evo ovako, u priču, ja prvo, dakle, meri, vi ste reditelj, ima li tu veze sa pozorištem?
Ja sam prvo ateista i mislim da znam, da ne treba Bog da zna. Tako da, nije to baš tako zakučasto i komplikovano. To je mnogo jednostavnija ta stvar. Vlatko je lepo upozorio na skrivenu kameru, samo što je zaboravio da nastavi svoju misao. Ovde se radi o neskrivenoj kameri, a ne skrivenoj. Ova kamera je prisutna i ona je glavni junak u celoj ovoj stvari. Znači, ona pogađa samu prirodu televizije. Reality je televizija par excellence, zato što je ona direktan prenos. Znači, televizija je mnogo bliža pozorištu nego što je film. Gledalac televizije, za njega je televizor kao frižider u kući. On tamo zuji, ponekad ga pogleda, ponekad ga ne pogleda, uđe, izađe, ode u kuhinju, ode do prodavnice, vrati se, ono i dalje radi kao frižider. Znači, To je, ako pratimo teoretičare medija, što bi Vlatko mogao da nam pomogne, McLuhana i tako dalje, oni govore o tome da su u pitanju hladni, vrući mediji. Radio je strašno vruć medij zato što mi strašno zamišljamo kad slušamo radio. Mi imamo samo zvuk, a nemamo druge elemente, ne vidimo oblik.
Razvijamo imaginaciju.
Jeste, maštamo. Ja? Fotografija crno-bela je siromašna podacima, zato je vruća. Kolor fotografija je već hladnija, ona nam daje mnogo više informacije, mi se manje trudimo. Televizija, ona u svojoj suštini je najvažnija, najbolja i pravi medij kada prenosi fudbalsku utakmicu, košarkašku utakmicu, kada prenosi politički događaj, kada prenosi nešto što se tog trenutka događa. Jer mi kao gledalci očekujemo da vidimo neposredno to što se zbiva. Svaka stvar koja nam se daje iz druge ruke, da li je to prenos nečega što je bilo pa nam sad se prikazuje, da, to su sve stvari koje su dalje od prirode televizije. Prva i osnovna stvar koja je vezana za reality jeste što je to proizvedena realnost. Kao što je fudbalska utakmica jedna organizovana realnost koju mi direktno prenosimo. Kao što je politički miting jedna organizovana realnost koja se tog trenutka prenosi. Isto tako, reality je nešto gde su neki živi ljudi, neki stvarni ljudi, koji rade nešto što mi posmatramo i to posmatramo neposredno tad kad se događa. Imamo to uzbuđenje pred budućnošću te stvari. Šta će biti u sljedećem minutu? Šta će biti u sljedećih 5 minuta? Kako će ta stvar razvijati? To je jedan aspekt koji je veoma važan kad je reality u pitanju. Znači, to je apsolutna prava televizija. Televizija par excellence. To je prva stvar. Druga stvar. Reality nudi sve ono što nudi antička tragedija. I molim Vlatka i Boris kao reditelji da me podrža. Mi kada govorimo o antičkoj tragediji, mi znamo da je u pitanju pre svega sukob. Reality bez sukoba onih koji su unutar toga, koji su heroji te stvari i oni koji prate te heroje. Opredeljivanje između dobra, zla, pametnog i glupog, etičnog i nemoralnog je osnov vezivanja za taj sadržaj, za to što se tu prikazuje. Ono što nas zbunjuje, to je što ne vidimo da u realityju se događaju iste one stvari koje se događaju u stvarnosti oko nas. Nasilje, moć,
ljubav.
Novac, ljubav. Ali ja kad kažem da je TV dnevnik reality par excellence jači od reality koji mi gledamo u Zadruzi, Parovima, Velikom bratu, Kardashianima i svemu ostalom, to je zato što nasilju u TV dnevniku verujemo i taj miris krvi nas obuzima kao gledaoce tačnije, više, preciznije nego ovaj glumljeni, ta navala nasilja, gluposti, ne znam, prostakluka i svega, za koje vidimo da je pripremljena, napravljena, organizovana.
Na reality,
da.
Znači, reality se režira po vama.
Pa naravno, reality se, to je show, šta vam je, pa tu se pravi scenario, prave se dijalozi, pravi se razvoj, uloga ličnosti. To je pozorište, pa potpuno pozorište i to snimljeno.
To mi samo da dodam, ja apsolutno se slažem sa Jušom, samo da dodam da je to direktan prenos organizovane realnosti.
Tako je.
Za razliku od fudbala koji je, kako da kažem, on ima pravila, ali se budućnost ne insinuira, kako da kažem. Pa, imamo dva fudbalska tima, pa
vidjeli
ćemo da vidimo.
Vidjeli smo posljednji derbi, kako se predviđa realnost.
Gospodine Vlatko, evo sa vašeg, da idemo sa ovog aspekta medijske kulture i medijske teorije, kako stvari publika reaguje, evo sad čujemo gospodina Ristića i gospodina Mirkovića, da je i reality u značajnoj meri režiran. Da li to publika prepoznaje ili ona i dalje insistira na toj očekivanoj neizvesnosti, na uzbuđenju?
Pa ja mislim da tu zaista jeste važno problematizovati taj moment tehnološkog posredovanja. I tu se ja zapravo mislim da, naravno da postoje elementi nečega što bi se moglo nazvati pozorište, pa čak i nekakve, ajde kažemo, antičke tragedije u onome što je nekakva organizacija te realnosti. Ali to je zaista reč samo o tragovima. Se kontekst značajno promenio i tu je važno. Mi kada govorimo, zato sam ja i pomenuo medije masovne komunikacije, mi kada govorimo o masovnoj komunikaciji, mi zapravo gotovo govorimo o masovnoj proizvodnji. I u slučaju televizije ili većine medijskog sadržaja, mi se nužno krećemo, zapravo, mi moramo promišljati u kontekstu današnjem trenutku koji je pre svega sveukupan je život određeno tržištem, globalnim tržištem. I tu se stvari ne mogu porediti, zato što to zašto se najčešće, čini mi se, kritikuju uopšte današnji mediji, ali to ne samo danas, nego vi kroz čitav 20. vek imate niz vrlo ozbiljnih mislijaca koji neko nastoje da kritički preispitaju utjecaj medija, masovne komunikacije, pa onda novih medija, jeste zato što se sve ovo čemu smo govorili, pa i sami, na primjer, učesnici u kojem god, pa i u sportskim događajima, zapravo svode na robu. To se sve svodi na robu.
A
i u tom smislu je zapravo vrlo je, meni se čini, nezahvalno čak porediti sa bilo čim drugim kada nešto razmišljamo dalje prošlosti.
Hteo sam da kažem, da li su i učesnici realitija takmičari kao što su i futboleri na, na futbolskoj utakmici i koliko to utiče na celu situaciju i percepciju događaja?
Pa oni su to je takva situacija kreirana, oni su postavljeni kao takmičari, ali tako, ali vi zapravo u poređenju na, recimo, ako sad povlačimo neke paralele sa antičkom kulturom, vi nemate metafizičku ravan. Niko se tu ne bori za pravdu, je li tako? Niko se ne bori ni za istinu. Prosto svi bore samo za novac. I, nažalost, to i sport postaje.
Ima li veće pravde istine u našem svetu od novca? Meni je to, Vlatko, vrlo čudna izjava. Šta to znači? Gde je, koja je to pravda istina koja je jača od novca danas u svetu?
Pa da, to jeste problem. To ne bi smelo tako
da
izgleda.
Ne znam da li je problem, nije to problem realitija, to je problem sveta.
Ne, naravno, ali u tom smislu ti realiti ne nastaju kao nešto što je mimo onoga što je svet, već su oni vrlo simptomatični za trenutak.
Tačno.
Oni su vrlo simptomatični za današnji.
Ali veoma važno, izvinjam se što upadam, veoma je važno imati ovde jedan pogled vrlo ozbiljan prema publici koja to prati. Manje prema samoj stvari. Sama stvar je takva kakva jeste, možda bude ovako ili onako, možda se režira ovako ili onako. Ono je takmičarsko jer se oni kao bore za nagradu, za neki novac, ali tu idu i razne druge stvari. Ali, kao i u pozorištu, najvažnije je publika.
Shut my blood like that.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano. Danas razgovaramo o realitiju kao televizijskom formatu, a moji gosti su Boris Miljković, Ljubiša Ristić i Vlatko Ilić. Evo, mi smo u prethodnom segmentu razgovora nekako došli do publike, pa se logično nameće pitanje da ovaj deo razgovora otvorimo temom šta toliko privlači publiku realitiju. U čemu je tajna te privlačnosti koji ovaj televizijski format već duže vreme pokazuje?
Pa da, postoje ljudi koji sede satima, sede ovaj, danima i gledaju to.
I mesecima.
Jeste, to je potpuno ovaj, jedna činjenica koju ne možemo da prenebregnemo. Isto tako postoje sa druge strane ljudi koji traže za sebe socijalnu promociju, promociju javnosti, promociju u kulturnoj javnosti, a boga mi neke profite za sebe, napadajući realite, preglašavajući sebe za jedan elitni svet koji se gadi, to mu je odvratno. Čak manje mu je odvratan taj predmet diskusije, sam show, sam zabavni show, program i već šta god da je. Ta predstava koja se tamo prikazuje, režira, piše, izmišlja i tako dalje, a odvratniji su mu ljudi kojima je to važno, kojima je do toga stalo, kojima se to dopada. Taj sukob, ta dva ukusa, ako su to uopšte ukusi, a o tome možemo da razgovaramo, je nešto što je nešto što mi zapravo više uočavamo. Većina ljudi raspravlja o tome, a ovaj veliki deo ljudi koji to raspravljaju učestvuju, što to ne gleda. A oni koji to gledaju, njima je čudna ta rasprava. Zašto? Zašto ljudima to smeta? Oni gledaju neke ljude koji postaju njihovi heroji, ljude koji pate, ljudi koji pobeđuju, ljudi koji gube, ljudi koji su poniženi, uvređeni, ljudi koji su triumfalni. Sve je to kao u jednom životu o kome ta većinska publika sanja. Sanja, šta ti ljudi rade tamo? Ja sam gledao sinoć sa mojim studentima i glumcima jedan film Ettore Scola iz 1976. godine. Bruti, kativi, sporki, kativi, ružni, prljavi, zli. Prikazuje se, to je neki italijanski crni film, blizak našim crnim filmima, gdje se prikazuju potpuno suprotni ljudi od ovih koji gledamo sad na televiziji. To su neki užasni ljudi koji mislim, radi nevjerovatne stvari, žive u nekoj periferiji, nekom brdu iznad Rima, koji ne dotiče uopšte moderni svet. Žive neki užasan život sa nekakvim užasnim strastima, ubijaju tog na kraju oca, koga ne uspeju da ubiju, da otruju. Mislim, svašta se tu događa, a u realitiju potpuno obrnuto. Svi su glamurozni, devojke su fantastične, momci su u onim trenerkama i malo debeljuškosti, kako je danas ideal muškarca kod nas, jel? Tetovirani su i najvažnija stvar je, plaćeni su da spavaju, jedu, sprovode seks i da ništa ne rade. Oni žive u jednom idealnom svetu. Naši gledaoci tako zamišljaju komunizam, tako zamišljaju utopijsko društvo. Ne radiš ništa, plaćen si, jedeš najbolje, piješ najbolje, oko tebe sve fantastičan neki svet. Pa ovi bi rekli, ovi što su samoubice, ovi bombaši koji oko sebe stave, to je onaj raj koji im obećavaju da dignu u vazduh, ne znam, parijski metro ili londonsku autobusku stanicu. To je taj raj, to je taj svet. Sve neke lepe žene okolo i ne moraš ništa i možda pričaš šta god doćeš i niko ti ništa. Znate, kad publika to gleda, publika poredi svoj nezavidni život sa tim životom. Publika poredi svoju muku, svoje rano ustajanje, svoj naporni rad, to kako je malo plaćena, to kako je perspektiva nejasna, to kako decu treba obući, kupiti udžbenike, poslati u školu, misli sve to uraditi sa tim svetom koji je oslobođen svakojakih briga, bilo čega. To je ono što privlači publiku. Nemojmo misliti da je to samo nasilje, seks, prostakljici, psovke. Ne, njih privlači ta utopija koja im se daje na tanjiru i nudi im se i pokazuje im da postoji jedna takva mogućnost. Naravno, svi oni znaju da to nije za njih. ali oni će da navijaju, oni će protiv ovoga, za ovoga, oni se bore u toj stvari kao što se navijaju za Partizan ili za Zvezdu, kao što ovaj, publika u antičkoj tragediji posmatra strašnu sudbinu onoga ko se suprotstavio pravilima, tragičnom heroju koji je prekršio ono što zahteva Olimp. Ne zaboravimo, ovo se sve igra po pravilima, ta pravila su propisana. I u antičkoj tragediji, i u pozorišnoj predstavi koja se izvodi, i u realitu, postoje pravila koja se poštuju. I u fudbalskoj utakmici. To je sve priča o pravilima. To je priča o državi, o građaninu, o njegovom položaju u svetu i na koji način će se on u toj stvari postaviti i tako dalje. Mi danas imamo kulturnu elitu koja pljuje po realitima, a za mene, kad to posmatrate, kulturna elita je 100 puta gora od tog nesretnog sveta koji tamo sedi, psuje, muči se, tuče se i ostalo. Naša kulturna elita, to je prava tema za ovaj razlog.
Ali nije, ja bih samo ubacio, nije ovdje samo, ja mislim, priča o pravilima, ovo je zaista priča o medijima. Ja mislim, ako pokušamo da sad postavimo pitanje zašto, otkud toliki auditorijum, jer on je bar pojem nekim istraživanjima do kojih dolazimo, zaista ogroman u smislu broja gledalaca, broja sati, broja dana i tako dalje. To je zapravo ima veze sa medijima. Baudrillard još krajem 20. veka govori da su mediji zavodljivi. Je li tako? Znači, i mediji, i televizija, koja mi se čini da je i dalje najdominantnija danas, bar kada je o našoj sredini reč, ali i radio i naročito novi mediji danas sa pametnim telefonima, društvene mreže i tako dalje, tako dalje. Oni zaista postoji sastavni deo našeg života. Ja mislim da ukoliko ne postavimo, ukoliko mnogo ozbiljnije ne promišljamo to kako zapravo tehnologija oblikuje našu svakodnevicu, mi pristajemo da budemo potpuno pasivni u tim nekim procesima koji se dešavaju. Ona svako ne oblikuje samo na loše načine. Ona donosi mnogo boljitaka, tako. Ali ja mislim da o tome treba, da tome treba posvetiti pažnju. I samim tim dolazimo do drugog pitanja, nečega čega smo se već dotakli. Ukoliko su mediji toliko prisutni, pa i ovi mediji kao što je radio, televizija, ajde kažemo ono što nazivamo mediji, štampa, mediji masovne komunikacije, da li zaista, ukoliko su oni toliko, ako neko provodi dane i sate, kako to kažemo, trošeći, konzumirajući te medijske sadržaje, da li smo onda saglasni da s tim medijski sadržaj nastaju isključivo shodno onima što je očekivanje tržišta? Ili bi zapravo trebalo ponovo, iako to danas zvuči verovatno pomalo i staromodno, vratiti se pitanju odgovornosti onih koji proizvode različite formate, dnevnik, reality, ovakve emisije, koji zapravo su ti koji stvaraju taj medijski sadržaj.
Ja sam našao podatak da je prošle godine u Americi bilo prikazivano 750 reality programa, a svega 400 igranih serijala koji su dugo bili dominantni ili dominirali televizijom. Pa u vezi sa tim pitanjem, tema koja je možda i večna u ovim medijskim debatama, šta u stvari ljudi vole? Ili šta gledaju, da li ono što vole ili vole ono što gledaju. Da li možda iz te masovne ponude proizilazi ovakva masovna gledalost, gospodinić, ili je...
Da, to nije, no, mislim, o tome se puno raspravljalo i tu zaista imate ta neka dva usmerenja, oni koji smatraju da je zapravo ono što je ponuda i oni uglavnom zagovaraju neke tržišne vrednosti, da ponuda samo i odgovara na ono što je na potražnju, tako, i da vi prosto treba da ponudite sve, pa da svako izabere ono što želi. A također imate i onaj, onu, i, kako bi rekao, i teorijsku orijentaciju misleca koji smatruje da je potreba to što se neguje. Pa evo, pomenuli smo pitanje ukusa. Vama zapravo mnogi mislioci unazad, ne znam koliko unazad, zapravo, ali ono što je nasljeđe i filozofije, na primjer, i estetike, u kojem slučaju to na čemu se zasniva naše obrazovanje, jeste da je i ukus nešto što se formira. Da nekako postoji nekakav minimum ukusa, ali da zapravo to što se dalje kultiviša, tako, to što se neguje, to što se razvija, jeste i ukus. I da, uprkos onom opšte mestu koje svi često ponavljamo, ili smo skloni da ponavljamo da ukusima ne treba raspravljati, da ukusima baš zapravo treba raspravljati.
A da, Vlatko, ali ovdje se neguje neukus. To je ono o čemu se ovdje raspravlja. Ja razumijem da neko hoće da neguje ukus. Prije ministar kulture, on se zalaže, on misli da je njegov zadatak da se zalaže za negovanje ukusa. A ovdje se radi o ljudima koji neguju neukus. A zašto? Ti govoriš o masovnim medijima. Pa ajmo da vidimo kako su nastali masovni mediji. Šta je to što određuje masovne medije? Kako je nastala, kako su nastale prve novine? U Londonskoj luci izlazio je papirić na kojem je pisalo kad koji brod ulazi, kad koji brod izlazi, kad on donosi ovu robu, kad će da odnese onu robu, koliko mu treba mornara, da li mu treba kapetan, šta je u pitanju. Iz toga je izašao Londonski Times, iz tog biltenčića kome je onda dodato vreme, zato što brodovi kasne, pa loše vreme, pa ne znam, loše vreme u Indoneziji, pa ne znam šta, pa onda su tome dodali berzanske izveštaje, da bi se znalo ta roba koja dolazi, pamuk, začin, ne znam šta, kako će se prodavati, pa onda su dodali političke događaje, zato što to utiče na trgovinu i utiče na te stvari, ko je predsjednik vlade, ko je smenjen, ko je ministar, šta. I odjednom se pojavio masovni mediji štampani, zato što je pronađena štampa, i sad odjednom mi vidimo da su sve ove stvari, uključujući i političke događaje i vremensku prognozu, samo dodatak onome osnovno zbog čega je to nastalo, a to je trgovina, roba, prodaja, kupovina i tako dalje. Ajmo dalje, radio. Šta je bilo sa radijom? U Americi postoji firma koja prodaje sapune, i da bi reklamirala sapune, ona zove glumce koji uživo izvode pred mikrofonom, nije bilo magnetofona, izvode soap operu, izvode sapunsku operu. Već ne znam šta je sapunska opera. Sapunska opera, to su skečevi koje glumci izvode dok se između reklama za sapun. Pa dajte objasniti u čemu je razlika između današnje televizije i radija u vreme soap opere ili Londonskog Timesa u vreme obaveštavanja o trgovini, o robi i ostalim stvarima. Isto to znači, oni koji danas prave televizijski program, oni moraju da naprave što atraktivniji program da bi što više ljudi gledalo, da bi mogli da prodaju ono što oni prodaju, a to je reklame, vreme, ono što se plaća tu. Šta mi ovde licemerno pričamo o kulturi, o ukusu, ne znam čemu?
Pa mi ne pričamo o kulturi i ukusu. Ja mislim da ovo, da prosto se dešava nekakvo, kako bi rekao, da je važno i precizirati pozicije s kojim se razgovara, ali ja mislim da ovde govorimo o istoj stvari, ili bar ja mislim
ne polemišem
ja. A to je.
Ja kad kažem zapravo, govorimo, mislim na javnost, mislim na celu situaciju.
Ali ja mislim da to jeste, da je ključni problem koji zapravo, i ako pokušamo da kritikujemo reality ili uopšte razne druge formate, da ga zapravo upravo treba kritikovati iz tih pozicija, zapravo s tržišnih vrednosti kojim promoviše i na kojima se zasniva, gde sve roba. I sad mi možemo da kapituliramo i da kažemo da, danas u ovom trenutku, kada govorimo o globalnom poretku koji je apsolutno kapitalistički, a tako, koji se Srbija manje ili više uspešno uključuje u nekoj varijanti, vjerojatno manje uspešno, što je možda naša i sreća, onda možemo da kažemo nema nam druge. Onda ajmo u trku, ali zašto ćemo onda ove misije? Ja mislim da tu postoje mesta otpora i da zapravo mi moramo afirmisati ta mesta otpora kada su različiti mediji u pitanju.
Neosporno je da mediji imaju veliku moć i također neosporno da su mediji i biznis. Međutim, da li reality formati imaju toliku moć da, kao što se u ovoj polemici u javnosti čulo, mentalno i duhovno unište jedan narod? Na tu izjavu, ja mislim, ministra, kasnije su se obrušile mnoge druge suprotne izjave. Evo, šta vi mislite, gospodine Mirkoviću, da li mediji imaju toliku moć ili da li reality imaju toliku moć i mogu tako puno da utiču na...
Vidite, ja se imam prilika svaki dan ujutru pročitam taj takozvani rating pojedinih emisija i svih kanala na vetru. I ono što može da se primeti da reality takođe ima neku svoju strukturu. On je u lonču, dakle kad krene i tako dalje, gledan iz puno raznih razloga, mislim, znati želje i tako dalje, i tu se ta drama razvija. Mislim, tog trenutka kada, ovo čemu Ljuša priča, kada taj unutrašnji sukob ili već sve što postoji, mislim, prestane da bude zanimljiv, reality više ne gleda niko, mislim, tako da, kako da kažem, postoje razlike u prve, druge, treće, pete sezone reality, postoje razlike i to publika opaža u kvalitetu tih ljudi koji su tu, u izljevanju i organizovanju te drame iznutra. Mislim, ako se potroši to što ljude zanima u prvih 5-6 dana, 10 dana, ostalih mesec dana, to više niko ne gleda, mislim, i tako dalje, i tako dalje. U odnosu na to, i to je Ljušan, kako kažem, tako dobro i dragoceno sve rekao što je rekao ovde, vi proizvodite televizijski program uopšte, ne samo reality, samo zato da biste poskupili vreme. I to je jedna čudna tvrdnja, mislim, ali to je tako, mislim. Dakle, to vreme kada nas 2 miliona majmuna ove zemlje gledamo u isto vreme, nešto to vreme puno košta. I kad puno košta, onda tih 30 sekundi koje vi prodajete su zlatni. I šta vi radite? Vi od jutra do mraka u stvari pumpate, bildujete i proizvodite to vreme da biste mogli ga prodati skupo. Ako će se ispostaviti da vojska belih miševa, mislim, koja ide po Knez Mihajlovoj, privlači pažnju 2-3 miliona ljudi, verujte mi, će sutra krene ta vojska. I ispostavilo se da tih 700 reality programa koje Amerikanci ili i tako je, ispostavili se to gleda 75 miliona ljudi i tako dalje, pa to košta toliko i toliko miliona. To je, što mi rekli ti iste Amerikanci, as simple as that. Ne postoji nikakva veća mudrolija od te čite stvari. I mi svi proizvodimo programe da bi ih što više ljudi u jednom trenutku gledali da bi poskupilo vreme. S tim što određeni programi to rade za pare, a drugi programi to rade za
politiku.
Za glavu. Tako je. Za misao, za osjećanje, za, ajde nas dobi to bilo,
kad bi živim sredokama.
Tako, ali ono što sam htio da kažem takođe, kao doprinos ovom što mi drobimo ovde o tome, da postoji, sad opet se vratim na tu priču ponude i potražnje i tako dalje, začudo taj isti svet blentavi koji gleda to, će isto tako potencijalno biti i dobra publika za što drugo. E sad, tu je količina hrabrosti, imaginacije, talenta i tako dalje, koje bi mogao da se sukobi i tako dalje. Sad ja ne želeći da, ali evo setite se, evo pitajte o brkatog čovjeka koliko ljudi je gledalo Fejdovu i njegovu bubuhu. To kad se sabere, mislim, i tako, izvinite, to je predstava koja ima ceo svoj, kako kažem, kulturni, zabavni, estetski i svakakav drugi potencijal. To se čekalo za kartu decenijama. Dakle, verovatno je, da se sad vratimo na to o čemu svi valjda i pričamo, verovatno je važno da osim te, kako kažem, trenutne slike društva, i ne mislim samo na srpsko društvo, na društvo uopšte, što je reality, verovatno postoji i neka druga opcija koja, za kojom, evo, verovatno svi mi tragamo da vidimo šta bi to bilo i kad je nađemo, to štima. To prosto nije uzaludno.
Your ambition, reinvent your interest. Eko.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Festival Evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi saputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano. Sad pred kraj emisije nekako bi trebali da rezimiramo ovu debatu koja je, podsjetiću, proistekla iz javne polemike koja se u posljednjih 7 dana vodi u našoj javnosti, pa i političkoj javnosti, koja je inspirisana bila izjavom ministra kulture da reality mogu mentalno i duhovno da unište jedan narod. Koliko ozbiljno treba shvatiti ovo upozorenje, ovo možda pitanje za Vlatka Irića koji je negdje na tom fonu govorio, koliko je ovo upozorenje zaista ozbiljno?
Pa ja svako opet neko vraćam se na naše rasprave od ranije. Ja mislim da je zapravo tu sve da je tu pre svega važno to pitanje medija, medijske kulture i kako zapravo mediji oblikuju i u kojoj meri našu svakodnevicu, naš pogled na svet, to kako uopšte jedni sa drugima razgovaramo, živimo i tako dalje. Meni je zanimljivo uvek, mislim to čak nije ni nepoznato, da taj prvi veliki reality format koji je postao franšiza Veliki brat je nastao kao direktna nekakva referencija naravno na Orvelovu 48. I meni je nekako, nikad nisam mogao da zamislim kako je moguće, kada se to dogodilo, da nešto što je bila jedna zastrašujuća, tako ovako distopijska vizija budućnosti, postane nešto što bi trebao da bude popularni, zabavni format i doživi u krajnjem slučaju i toliko otkupljivanja i toliko različitih produkcija i ne znam koliko sezone i to je već, ja verujem, i našim slušalcima poznato.
Ovdje se onda otvara pitanje samo perspektive ovog formata, ovog realitija, koji opet po svem onome što se čulo u javnoj polemici po jednima briše razliku između javnog i privatnog, podhranjuje voajerizam, na neki način afirmiše banalnost i tako dalje. Kakva je perspektiva ovog formata
i koliko on može da potraje, evo ovde kod nas, sa ovakvom snagom koju pokazuje u poslednje vreme?
Pa, ja mislim da je uvek vrlo važno pratiti to što se događa sa televizijskim programima i sa direktnim prenosima. Vidite, najskuplje vreme koje postoji na svetu, na televizijama, to je sekunda reklama u Superbolu u Americi. Znači, džaba svi reality, džaba sve stare, a kad počne Superbol, najvažniji sportski događaj, tamo sekunde koštaju milione dolara. To je, mislim, nešto što je nedvosmisleno. Mi imamo ministra kulture koji napravi celu ovu gužvu. Šta on zna o tome? On je čovjek, advokat, pravnik, koliko ja znam, on je stručnjak za nekretnine. Šta on zna o antičkoj tragediji, o sukobu, o svim ovim stvarima? Što se on petlja u to uopšte? On misli da njegova pozicija ministra kulture zahteva da on sad brani, ne znam šta. Kultura uopšte nije ugrožena reality. To nema nikakve veze jedno s drugim. Šta god ko priča o tome, naročito glumci koji misle da će da im uzme hleb reality, ove zvezde, ove carlete, to veze jedno s drugim nema. Glumci ili su dobri ili su loši. Pozorišna predstava ili dobra ili loša. Naše pozorište svuda u svetu gleda 3 do 4% populacije. Ovde se radi o desetinama procenata populacije koji gledaju reality. To nema veze jedno s drugim. Pozorišna publika nije publika realitija. To je sasvim jedna druga stvar. Pozorišna publika, oni koji idu u pozorište, to je jedna zajednica, sasvim drugačija, manja, drugačije usmerena i potpuno to su babe i žabe, što bi rekao Vuk Drašković. Mešati te stvari, to je potpuno bez veze. Neću da uzimam vreme više.
Evo, gospodin Miljković, imamo vreme i da čujemo vaš zaključni stav, kakva je perspektiva reality programa i da li on i dalje predstavlja opasnost za našu duhovnu
kulturu. Mislim da smo se mi složili ovde da reality nije uzrok, nego posledica. Mislim da kakva je perspektiva društva, taka je i svega ostalog što to društvo nosi i proizvodi. A to da li reality može da upropasti već kako je formulisano, naravno da ne može da upropasti. Mislim, upropaštava ovo što je upropaštava ga, sad im mogu da kažem nešto tako apokrifno, upropaštava ga kultura, odnosno nekultura, odnosno, kao kažem, oba ta janusovska lica svakodnevnog maltretmana kroz koji prolazimo kao članovi, kao kažem,
društva i zajednice. Hvala vam lepo, poštovani slušalci. Bili su ovo današnji gosti Radio Beograda 2 i emisije Rečeno i prečutano, Ljubiša Ristić, Boris Miljković i Vlatko Ilić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Ja vas pozdravljam i zahvaljujem na pažnji. Temperatures dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees, mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets, smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. On the sympathy crutches, discount orgies on the dropout buses, hitching a ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. Got a devil's